Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Ne postoji važniji zadatak nego da se obezbedi demografski napredak naše zemlje, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Doživotni zatvor za Ninoslava Jovanovića, u javnosti poznatog kao Malčanski berberin, prvostepena je presuda Višeg suda u Nišu. Srbija voda i Elektroprivreda Srbije hitno će očistiti Potpećko jezero. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraće protiv Francuske. Sutra oblačno, mestimično kiša na planinama sneg, na jugu Banata povremeno jak južni jugoistočni vetar. Temperatura od 7 do 13 stepeni. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batutu, u Srbiji je u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno još 2653 građana, od testiranih 12954. Preminuo je 41 pacijent. Na respiratorima je 242 obolelih. U Srbiji je počela masovna vakcinacija zdravstvenih radnika protiv koronavirusa na 110 punktova u kliničkim centrima i opštim bolnicama. Obavljaće se svakog dana osim na Božić. Plan je da do nedelje bude vakcinisano oko 11.500 ljudi na 30 lokacija u Srbiji, uključujući sve kliničke centre i bolnice. O tome detaljnije Jovana Obrenić.
Skoro 10 meseci od prvog izolovanog slučaja zaraženog COVID-19 u Srbiji počinje masovna vakcinacija. Osim štićenika domova za stare, vakcinu će primiti i zdravstveni radnici. U Srbiju je stiglo još 19.500 doza Pfizer-BioNTech vakcine, a do kraja januara stiže još 80.000 doza. Vakcinacije će se obavljati svakog dana osim na Božić, na više od 100 punktova u kliničkim centrima i opštim bolnicama širom zemlje, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Veliko interesovanje zdravstvenih radnika. Mi smo počeli od kliničkih centara, to su stubovi našeg zdravstvenog sistema. Moramo zaštititi naše kolege jer su zaista 9 meseci bili na prvoj liniji fronta. Nažalost, izgubili smo nekoliko kolega i to je izuzetno neprijatno. Međutim, moramo dalje nastaviti ovu borbu protiv COVID-19 i pretrpeti što manje žrtava. Upravo je vakcina koja je došla i ovo što radimo, imunizacija građana Republike Srbije, spas da nekako završimo ovu borbu protiv COVID-19. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti 11.500 ljudi, od toga oko 8.500 zdravstvenih radnika da vakcinišemo.
Među prvima je vakcinisana doktorka Vesna Mijoljević, direktorka službe za epidemiologiju Kliničkog centra Srbije, koja ističe da se dosta njenih kolega prijavilo za vakcinaciju. Direktor Kliničkog centra Srbije, dr. Milika Ašanin, kaže da je ta zdravstvena ustanova dobila 1000 doza i da su imunizaciju krenuli od službe anestezije, epidemiologije i mikrobiologije, a da će nastaviti sa COVID delovima te ustanove.
Mi očekujemo da će ovo da nas zaštiti od zaražavanja medicinskih radnika. Do sad smo imali veliki problem jer smo dosta lekara, medicinskih sestara, tehničara, nemedicinskog osoblja imali koji su bili zaraženi, bili dugo u izolaciji i značajno nam je to uticalo na proces rada. Već sutra krećemo sa vakcinacijom zaposlenih u Batajnici. Ja sam već primio vakcinu.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović, izjavila je za RTS da je cilj da se ove godine vakcinacijom obuhvati najmanje 20% celokupnog stanovništva, kako bi sa imunitetom koji su postigli delovi populacije koji su preležali COVID dostigli obuhvat od 60%.
Prva prioritetna grupa je već definisana, prema tome i obavljamo imunizaciju. U drugoj grupi se nalaze oboleli koji imaju određene rizike i hronična oboljenja, istovremeno stariji od 65 godina, sve one profesije koje su od vitalnog značaja za društvo. Zaposleni u vojsci, u policiji, ali pre svega zaposleni u proizvodnji hrane, istovremeno kontroli vodosnabdevanja, zatim tu se nalaze i prosvetni radnici, potom pristupamo obuhvatu što većeg broja svih ciljnih populacionih grupa.
Vakcinu još uvek nije primio predsjednik države, niti članovi njegove porodice, ali on veruje u delotvornost svakog cepiva koje je do sada dobilo dozvolu za upotrebu i potvrđuje da će i sam biti vakcinisan.
Gledat ću što dalje da mi ne bi rekli da sam ukrao 175 ili 187 ili 391. ali ću svakako da primim vakcinu. Računam kao i svi u Srbiji. Inače, mnogo manji broj ljudi koji neće da prime vakcinu od onoga kako to izgleda po mrežama. U domovima za stare, bukvalno 98% njih želi da prime vakcinu. Su odgovorni ljudi, ozbiljni ljudi. Vakcina je spasila čovečanstvo.
Odgovarajući na pitanje o velikim gužvama za praznike u planinskim centrima po Srbiji, Vučić ističe da niko ne može da zabrani ljudima da idu na ta mesta i da postoji mnogo onih koji i ne veruju da virus postoji. Sa druge strane, predsjednik kaže da za 3 meseca neće biti pitanje kako će zemlja da se bori sa koronom, već šta je sa ekonomijom, zbog čega smatra da treba dozvoliti ugostiteljima i turističkim radnicima da, kako ističe, rade i zarade.
Predsjednik Srbije izjavio je da država u ovom trenutku vaga da li nam je potrebno uvođenje obaveznog vojnog roka i da li se s tom odlukom neće žuriti. Ima argumenata i za i protiv, dobro je da se čuju različiti argumenti, a onda ćemo da prelomimo u nekom trenutku, zaključuje Aleksandar Vučić i naveo da, ukoliko bi se uveo, vojni rok svakako ne bi trajao godinu dana, već najviše 6 meseci. O vojnoj obavezi, ali i političkim i ekonomskim izazovima u ovoj godini Vučić je govorio u Laćarku kod Sremske Mitrovice, gde je posjetio samohranu majku 9 dece Jovanku Đurić. Ne postoji važniji zadatak nego da se obezbedi demografski napredak naše zemlje, zaključuje predsjednik. Detaljnije Marina Bajić.
Da li će vojska ponovo biti obavezna? Pitanje koje se pretvorilo u neformalnu javnu raspravu na društvenim mrežama danas je razmatrao i predsjednik. Kaže da država vaga oko takve odluke jer postoje argumenti i za i protiv.
To naravno nije reč o vojnom roku koji bi trajao godinu dana, već da li će to da bude 4, 5 ili 6 meseci, sad je to rasprava unutar rasprave, ako bi bilo, dakle, zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili odgovorniji, naravno to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, recimo poput Negotina, Pirota, svakako Zaječara, Priboja, Ljubovije, Loznice, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta i značajnom unapređenju veće borbene gotovosti srpske vojske. To su pozitivne stvari, a ono što je, naravno, nije mala stvar, to je koliki su troškovi za državu i naravno bit će onih koji će uvijek da kažu da je to gubljenje vremena i tako dalje i sa tim morate da računate, pa sad treba da merimo. Nije prešak, kako bi to rekli krajišnici, ali dobro je da se čuju različiti argumenti, a onda ćemo da prelomimo u nekom trenutku.
Govoreći o prisluškivanju, predsjednik Vučić je rekao da posjeduje deo svojih prisluškivanih razgovora, ali da ih neće dati medijima. Dodaje kako je uveren da će nadležne službe svoj posao uraditi u skladu sa zakonom.
Imam svoje prisluškivane razgovore, dakle, sa sve zvonom kad zvoni, sa sve završetkom razgovora i tako dalje, koje ja čuvam i koje vam nikada neću dati, zato što neću da rušim svoju državu. I zato što verujem u svoju državu i verujem u čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji. I verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije. Nama ta priča uopšte nije potrebna, ali to govori da nisu svi bili i da nisu svi zaslužili značku koju imaju i da se nisu držali striktno zakona, ali nadležni organi će to da ispitaju.
Novinare je zanimala još jedna aktuelna tema, predsjednički izbori, tačnije, pisanje medija o 2 navodno već izvesna protiv kandidata. Vučić odgovara da su mu u ovom trenutku od predsjedničkih izbora važniji drugi izazovi.
Što se tiče predsjedničkih kandidata, mi niti mogu ja, niti bi bilo dobro da se bilo ko od nas time bavi. Za sljedeći badnji dan možete da me pitate za predsjednički kandidat. Nama predstoji nelaka godina u borbi sa koronom, u borbi sa velikim pritiscima vezanim i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku. Predstoji nam nelaka ekonomska godina zato što će, već znam, svi da traže od države dodatnu pomoć kao da država ima ćup, iako je naša država proporcionalno svoje snazi i u Evropi među onima koja je najviše pomogla. Dakle, svakako jedna teška godina nas čeka, mnogo izazova pred nama.
Kao najvažniji izdvaja demografiju. Gostujući u Laćarku kod Sremske Mitrovice, gde je posjetio samohranu majku 9 dece Jovanku Đurić, predsjednik je zaključio da sve što radimo za zemlju nema smisla ako nema dece.
Mi ćemo imati uskoro jedan veliki samit i razgovaramo i sa Kateli Novak, jer su Mađari, ako ništa, uspeli da zaustave pad veliki koji su imali. Mi podrškom koju dajemo i porodiljama i porodicama, a koja veća nego ikada, uspevamo da postignemo određene rezultate u siromašnijim krajevima Srbije. Ali ljudi sve što su bogatiji, u najbogatijim delovima Srbije imaju najmanje dece. A ne možete da donosite mere i da kažete da nešto važi za jedan deo Srbije, drugo važi za drugi deo Srbije, jer biste onda pogazili ustav zemlje. Ne znam šta da radimo, ima sad Ratko Dmitrović mnogo posla, pa neka se time bavi, neka pronađu rešenja. Zato što ne postoji važniji zadatak za nas, nego da obezbedimo demografski napredak naše zemlje.
Građanima je na kraju poželeo srećan Božić. Potvrdio je da će najradosniji hrišćanski praznik provesti u Hilandaru.
Broj obolelih od virusa korona raste u regionu.
U poslednja 24 časa u Bosni i Hercegovini registrovano je 526 novih slučajeva, a preminule su 32 osobe. Od toga u Republici Srpskoj zarazilo se 243, a preminulo 18 ljudi. U Hrvatskoj je registrovan 1071 slučaj oboljevanja, a umrle su 53 osobe. U Sloveniji je inficirana 2501 osoba, dok je 35 preminulo.
Virusom je u svetu zaraženo više od 85,5 miliona ljudi, preminulo je 1.850.000. Dok sve više zemalja kreće u masovnu vakcinaciju, novi soj koronavirusa otkriven je u više od 35 zemalja, među njima je i Austrija. Zbog brzog širenja novog soja virusa, Velika Britanija je ponovo u karantinu, to je saopštio premijer Boris Johnson. Zatvaranje zemlje trajeće najmanje 7 nedelja, rekao je na našem programu novinar BBC-a Dejan Radojević.
To podrazumeva da ne izlazite iz kuće osim u ograničenom broju izuzetaka, kao što je kupovina hrane, kupovina lekova, odlazak na testiranje, sat vremena dnevno fizičke aktivnosti, kao što je, ne znam, šetnje u parku, nema kućnih poseta, škole su zatvorene, univerziteti su zatvoreni, otvorena su obdaništa. Radi se od kuće kogod može. To je znači ono što Boris Johnson je rekao se odnosi na Englesku, jer ovde svaki deo zemlje, svaki deo Britanije donosi svoja ograničenja u zavisnosti od situacije, tako da u Škotskoj je to već stupilo na snagu, u Walesu su slične mere, opet su svuda na snazi. Severnoj Irskoj je zanimljivo, sinoć je vlada, znači ta u kojoj zajednički odlučuju protestantske i katoličke stranke i odlučili su da ograničenja postanu zakon sada. Do sad su bile na nivou preporuka uglavnom, jer su shvatili da ih deo ljudi ne poštuje.
Britanija je ponudila novi paket podrške, nešto veći od 4,5 milijarde funti, za preduzeća koje se bore da prebrode treći nacionalni karantin. Ministar financija je najavio da će kompanije koje se bave maloprodajom, ugostiteljstvom i drugim uslužnim delatnostima moći da zatraže jednokratne pakete pomoći u vrednosti do 9.000 funti, kako bi im pomogle tokom prvih meseci ove godine. Nakon što se vlada u Berlinu našla pod žestokom kritikom zbog nedovoljne nabavke vakcina protiv virusa, nemačka kancelarka Angela Merkel preuzela je taj posao u svoje ruke i oduzela deo nadležnosti od ministra zdravlja Jansa Spahna. Nemački mediji su kritikovali kancelarku i zato što je nabavku vakcine prepustila Evropskoj komisiji, ističući da je to razlog što trenutno nema dovoljno doza za sprovođenje široke vakcinacije. Javlja dopisnik Nenad Radičević.
Uprkos tome što je na njenoj teritoriji razvijena jedna od vakcina protiv koronavirusa, Nemačka se ovih dana suočava sa opasnošću da narednih meseci ne bude isporučena dovoljna vakcina na njenu teritoriju, te da ona ne bude u mogućnosti da što pre vakciniše pre svega najrizičnije grupe. Starije osobe, poti medicinske radnike, kao i one koji rade u domovima za stare. Do sad u poslednjih 9 dana vakcinisano je nešto manje od 300.000 ljudi, što se ocenjuje kao veoma sporo, budući da bi trebalo dnevno da bude vakcinisano po 230.000 ljudi, kako bi se ispunilo obećanje ministra zdravlja Jansa Spahna da će polovina stanovništva biti vakcinisana do kraja juna ove godine. Kako bi ubrzao ovu proceduru i kako bi što pre što više ljudi dobilo vakcinu, nemačke vlasti preporučuju, odnosno razmatraju odluku da druga doza vakcine bude primljena zato kasnije od preporučenih 3 do 6 nedelje posle davanja prve doze. Na to su reagovali proizvođači nemački BioNTech i američki Pfizer, koji ukazuju da u studijama nije utvrđeno da bi takvo odlaganje dovelo do efikasnosti te vakcine protiv koronavirusa i da to ne bi trebalo činiti.
U Džordžiji su otvorena birališta za dva mesta u Senatu, a od rezultata tih izbora zavisiće ko će imati kontrolu u gornjem domu Američkog kongresa.
Ulozi su veliki jer će kontrola nad Senatom značiti i koliko lako će budući predsjednik Joseph Biden moći da sprovodi svoj program, navodi Glas Amerike i podsjeća da je predstavnički dom kongresa već demokratski. Reč je o drugom krugu jer u prvom 3. decembra niko od kandidata nije osvojio 50% glasova plus jedan glas. Istraživanja pokazuju da su demokrate u blagoj prednosti, ali Džordžija je tradicionalno republikanska država. Biden je zapravo prvi demokrata koji je tamo dobio predsjedničke izbore od 1992. godine. Očekuje se izuzetno visoka izlaznost jer je tokom ranog glasanja glasalo već 3 miliona ljudi. Republikanci trenutno imaju 50 mesta u Senatu, demokrate 48. Ako dobiju oba mesta, rezultat će biti 50-50 i u tom slučaju presuđuje glas predsjedavajućeg Senata, potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Harris.
Iz regiona.
U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kravici kod Bratunca služen je parastos za 158 nastradalih Srba iz tog mesta i susednih zaselaka, od kojih su 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice na pravoslavni Božić 1993. godine. Ni 28 godina kasnije niko nije odgovarao za ubistva i zločin u Kravici, kao ni za ostale zločine u velikom broju sela u Srednjem Podrinju.
Slušate novosti dana. Viši sud u Nišu osudio je doživotnom kaznom zatvora Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin, zbog otmice i zlostavljanja maloletne devojčice iz Brzog Broda 2019. godine. Iz Niša, Dejan Tasić.
Kazne za ova krivična dela su objedinjene u jedinstvenu kaznu, a to je doživotni zatvor. I ovo je praktično prvi put da se uredbe takozvanog Tijaninog zakona sa kraja 2019. primenjuju, a one predviđaju najstrože kazne za ovakva krivična dela. Celo suđenje Ninoslavu Jovanoviću trajalo je 7 meseci, a presuda je izrečena upravo na dan kada je on prošle godine uhapšen u rodnom selu Malča. Ceo ovaj proces bio je zatvoren za javnost, ali je sud odlučio da izricanju presude mogu da prisustvuju novinari. Tu danas nije bio Ninoslav Jovanović, kaže da je on imao pravo na to, ali su tu bili roditelji 12-godišnje devojčice i njena advokatica. Potraga za Ninoslavom Jovanovićem je, kao što se sami sećate, jedna od najopsežnijih na jugu Srbije i trajala je od 20. decembra 2019. do 5. januara 2020. kada je i on uhapšen u rodnom selu Malča. Devojčica je pronađena posle 10 dana i to 29. novembra u selu Jasenovik, a Jovanović je i pre ovoga ležao u zatvoru za slična krivična dela i to jednom 10 godina, a drugi put 12,5 godina.
Da podsjetimo, reč je o prvostepenoj presudi Višeg suda u Nišu. Pripadnici Vojske Srbije angažovani u mirovnim misijama po svetu su bezbedni, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović posle video razgovora sa njima u operativnom centru sistema odbrane.
U 5 misija Ujedinjenih nacija i 3 misije Evropske unije angažovano su 274 pripadnika Vojske Srbije. Ministar Stefanović čestitao je praznike našim mirovnjacima i poručio im da iako su njihove biološke porodice daleko, njihova velika porodica, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane uvek misle na njih.
Izmenama zakona o budžetskom sistemu od 1. januara ukinuta je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Broj novozaposlenih pripravnika ne može da bude veći od 70% onih koji su u prošloj godini napustili preduzeće ili otišli u penziju. Za prijem u radni odnos potrebna je saglasnost vladine komisije, a broj zaposlenih za stalno ne može biti veći od 10% primljenih na određeno vreme. Pripremila Sandra Cvijanović.
Namera ukidanja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru u naredne 3 godine je podmlađivanje kadrova koji mogu da se suoče sa izazovima modernog tržišta. Time bi, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, javna i državna preduzeća mogla da ponude bolji kvalitet usluga i budu konkurentnija.
ideje kvalitativno zanavljanje zaposlenih u tim preduzećima sa jedne strane i sa druge strane prebacivanje dela odgovornosti na ljude koji donose odluke u tim preduzećima u ime države, da se odgovorno ponašaju, da jasno prepoznaju šta je to od kadrova i novozaposlenih što im realno treba, što će biti u funkciji unapređenja rada i poslovanja kompanije, firme, preduzeća.
Ono što predstoji je reforma javnih preduzeća. S tim u vezi do 12. februara biće usvojena strategija koja definiše politiku državnog vlasništva, a do marta i akcioni plan. Time bi, objašnjava Stevanović, trebalo da sva preduzeća u kojima država ima 50 i više odsto vlasništva budu stavljena pod isti krov.
To znači da će preduzeća koja su danas u statusu javnih preduzeća ili privrednih društava koja se bave delatnošću od opšteg interesa ili državna preduzeća u prerađivačkoj industriji, neki SPV-evi ili namenska industrija, svi će biti okvireni jednim zakonskim okvirom. Ideja će nam biti da se najpre država odredi koja su to preduzeća u kojima mi hoćemo i želimo da ostanemo većinski vlasnik. Sva ostala preduzeća koja ne želimo više u državnom vlasništvu bit će ponudena na privatizaciju, odnosno rešavat će se kroz stečaj. Ali će obaveza države biti da korporativne principe i sve ono što danas čini moderno poslovanje uvede u svako svoje državno preduzeće.
I pored ukidanja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, Dragan Stevanović smatra da će najveći priliv novozaposlenih biti u realnom sektoru.
Mnogo se toga u posljednjih 5 ili 6 godina u Srbiji desilo. I danas nije jednostavno naći toliko plaćen i toliko atraktivan posao u javnom koliko u realnom, odnosno u privatnom sektoru. I to je bio cilj države u prethodnih 5-6 godina i mislim da smo, ako smo nešto uspjeli, to u principu uspjeli da uradimo.
Prošle godine oglašana je prodaja više preduzeća, među kojima i Petrohemije, HIP Azotare, Jumka, Simpa, Trajala, Laste, MSK iz Kikinde. Uz ove bit će ponuđene još neke firme, poput Jugoslovenskog rečnog brodarstva. Ukupno njih 20 u kojima je radilo više od 25.000 ljudi. Što se tiče Telekoma, ona najverovatnije neće biti privatizovan.
U okviru projekta Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, završavaju se radovi na renoviranju trga u centru Kovilja. Finansijeri su Ministarstvo privrede i grad Novi Sad. Radove su obišli ministarka Anđelka Atanasković i gradonačelnik Miloš Vučević. Izveštava Petar Kočić.
Uređenje parka i trga sa pijacom i parkinzima deo je projekta Evropska prestolnica kulture u Novom Sadu, a radovi koštaju 56 miliona dinara. Prema uverenju ministarke Atanasković, koncept uređenja centra Kovilja koji kombinuje parking prostor sa rasklopivim pijačnim tezgama mogao bi da se primeni i u drugim mestima, te da bi trebalo pomoći svim selima jer imaju iste probleme bez obzira u kom delu Srbije se nalaze.
Budžet Ministarstva privrede je oko 17,6 milijardi za pomoć privrede ove godine. Od toga je oko 1,6 milijardi predviđeno za infrastrukturne projekte, što znači da ćemo i dalje raditi i da svi trebaju da se trude da naprave dobre projekte koji će sigurno proći, znači, kroz Ministarstvo privrede i dobiti podršku u svakom slučaju, a to je dobro za svako mesto i za cijelu Srbiju.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da Kovilj kao selo ima velike prednosti, jer je pored autoputa između Novog Sada i Beograda rodno je mesto Laze Kostića, a tu je i poznati Koviljski manastir.
Ministarstvo privrede je pomoglo ovaj projekat uređenja centra Kovilja. Čitava investicija je u jednom širem sociološkom aspektu definisana i u okviru Evropske prestolnice kulture, u okviru novih kulturnih celina, odnosno urbanističkih urbanih džepova, potpuno promenjen ambijent kao što možete da vidite.
Vučević je posebno istakao da je projekat izveden prema željama koje su Koviljčani iskazali u anketi.
Vlada Srbije neće potpisivati ni jedan ugovor u rudarstvu ukoliko ne bude u potpunosti odgovarao svim ekološkim standardima, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović povodom eksploatacije jadarita i fabrike za preradu rude. Istakla je da nije interes da se uništi deo zemlje da bi se zaradio ogroman novac. Srbija ima ogromne potencijale u rudarstvu, naročito u rudama, metalnim i nemetalnim sirovinama, ali ne na štetu zdravlja građana, naglasila je Mihajlovićeva.
Srbija vode i Elektroprivreda Srbije hitno će očistiti Potpećko jezero. To je dogovoreno na sastanku predstavnika Ministarstva za zaštitu životne sredine i za poljoprivredu i više republičkih javnih preduzeća. Kako je saopšteno, EPS će u saradnji sa preduzećem iz Bosne i Hercegovine hitno početi uklanjanje otpada na brani u Višegradu. Ekološka udruženja i stručnjaci smatraju da je to dobra vest, ali upozoravaju da se radi o problemu koji zahteva dugoročno rešenje. Detaljnije Milenko Marković.
Slike đubreta koje je prekrilo gotovo celu površinu Potpećkog jezera uznemirile su javnost. Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja kaže da problem nije od juče.
To je više decenijski problem. Pogotovo opština Priboj kao zadnja opština na uslivu Lima u Srbiji, mi smo najugroženiji što se tiče tog smeća, što to smeće koje pokupi iz tih nesanitarnih deponija u slivu Lima zadrži se kod nas na hidrocentrali u Potpeću. I sad smo svedoci, ako je deponija Stanjevine u Prijepolju zatvorena pre nekih mjesec, mjesec i pol dana, velike količine smeća su došle iz pravca Crne Gore.
Kako to uvek biva kada je u pitanju životna sredina, zagađenje nikada nije lokalno. Laković to ilustruje podsjećanjem šta se dešavalo ranijih godina.
Ranije je bila praksa da se kada nadođe Lim i kad hidrocentrala mora, htela ne htela da podigne ustave zbog velike količine dotoka vode, onda je to smeće prolazilo dalje u Drinu, Drina u Savu i u neku ruku eto ga vam u Beogradu.
Današnji dogovor dva resorna ministarstva, Republičke direkcije za vode i javnih preduzeća Srbija vode i EPS-a podrazumeva hitnu intervenciju sa čamcima i mehanizacijom kojom će se očistiti jezero, a potom otpad kamionima odvesti na deponiju duboko u Užicu. Doskorašnji ministar ekologije Goran Trivan to pozdravlja, ali i on upozorava da se radi o ad hoc rešenju.
Taj problem mora da reše pre svega Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Bilo je već više pokušaja da se taj problem na taj način reši, bilo je razgovora na tu temu, ali nijedan nije urodio plodom. Oni neće uroditi plodom dok nijedna od ovih republika ne bude rešila suštinski pitanje tog plastičnog i uopšte komunalnog otpada. To podrazumeva da se svuda uspostave regionalni centri za upravljanje otpadom.
Trivan ističe da bi trebalo uvesti depozitni sistem odlaganja otpada što bi eliminisalo takvu vrstu zagađenja.
Suština bi bilo u tome da svi oni koji raspolažu PET ambalažom, dakle ambalažnim otpadom pre svega, recimo građani, bi bili u prilici da kada im ostane ambalažni otpad, da ga mogu vratiti ili odneti na određeno mesto tačno i da za to vraćanje otpada zapravo dobiju nekakav benefit u smislu da li je to novac, da li je to nekakva potvrda u papiru da su zaista vratili tu ambalažu i razume se da bi za to mogli nešto i da kupe.
Goran Trivan dodaje da je takvo rešenje uspešno primenjeno u gotovo svim evropskim zemljama, a prema njegovim rečima tako prikupljeni otpad se posle može reciklirati.
Januarski ispitni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu biće organizovan uz poštovanje svih epidemioloških mera, kaže rektorka Ivanka Popović. Ona je za Tanjug navela da će januarski ispitni rok početi oko 15. januara, što zavisi od organizacije svakog fakulteta. Kaže da način održavanja nastave u sljedećem semestru zavisi od epidemiološke situacije u drugoj polovini februara.
Komemoracija dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku i jednom od osnivača novinske agencije Beta Draganu Janjiću održana je u Medija centru u Beogradu, prisustvu porodice, kolega i prijatelja.
Janjić je novinarsku karijeru počeo u agenciji Tanjug. Jedan je od osnivača agencije Beta, čiji je bio i glavni odgovorni urednik. Radio je u listu Politika, a bio je i zamenik ministra za kulturu i informisanje, ali i savjetnik za medije Zaštitnika građana. Janjić je iznenada preminuo 31. decembra, a sahranjen je 3. januara.
Uoči Božića vernici i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju Tucindan.
Danas se ritualno kolje prase, određeno za božićnu pečenicu. Prema narodnom verovanju, od te pečenice zavise sreće i blagostanje kuće. Od Tucindana počinje i spremanje kuće za Božić. Prema verovanju, ništa se ne daje niti iznosi iz kuće, jer će onda i preko cele godine stvari samo odlaziti iz tog domaćinstva. S druge strane, trebalo bi vratiti sve dugove da domaćin ne bi bio dužan do sljedećeg Božića.
Sport i Željko Stefanović. Rukometaši Srbije sastaju se sa olimpijskim vicešampionom Francuskom u prvoj utakmici kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Duel selekcije Srbije i Francuske biće i debi Španca Tonija Girone na mestu selektora naših rukometaša, pred kojima je veliki izazov, jer se sučeljavaju sa jednom od najboljih selekcija planete. Francuzi su u poslednjoj deceniji osvajali medalje na svim velikim takmičenjima, pa će ovaj meč biti veliki test za naše reprezentativce. Selekcija Srbije u prvoj kvalifikacionoj grupi sa reprezentacijama Francuske, Grčke i Belgije, a u narednih 7 dana očekuje je još dve utakmice. Za 4 dana biće gosti francuske selekcije, a 13. januara su domaćini u Zrenjaninu reprezentaciji Grčke. Prva utakmica rukometaša Srbije i Francuske, dakle, na programu je danas. Igra se u Zrenjaninu, počinje u 17 časova uz prenos na drugom televizijskom programu naše kuće. Najbolji teniser sveta Novak Đoković predvodit će tim Srbije u odbrani ATP kupa od 1. do 5. februara u Melbourneu. Srpski tim koji je prošle godine osvojio premijerno izdanje turnira u Sidneju činit će još Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Čačić. Na ATP kupu će igrati ukupno 12 reprezentacija, a pored Srbije nastupit će još selekcije Španije, Rusije, Nemačke, Kanade, Australije, Grčke, Francuske, Japana, Austrije, Italije i Argentine. Nekadašnji selektor reprezentacije Mladen Krstajić zvanično je postao šef struke u superligaškoj ekipi TSC iz Bačke Topole, koja je po mnogo čemu bila osveženje jesenje polusezone, posebno na internacionalnim utakmicama. Posle je naprasne smrti prethodnog trenera Zoltana Saboa, Krstajić je s klupe voditi ekipu u kojoj ga je, kako kaže, dočekala atmosfera poput Bundeslige.
Zadovoljstvo mi je da sam danas na ovom mjestu. TSC kao akademija i kao klub i gospodin Žemberi, koji je na čelu kompletne ove priče, je nešto što su evropski standardi. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas na ovom mjestu i što sam dobio priliku da ovo što je do sad urađeno, mnogo je urađeno, da svi zajedno dignemo na još viši nivo, a za to je potrebno vrijeme.
Savo Milošević je sva je prilika, nasledit će Ljubišu Tumbakovića na klupe reprezentacije Srbije. Doskorašnji trener Partizana postaće selektor na predlog Marka Pantelića, potpredsjednika Fudbalskog saveza Srbije. U tom slučaju, u stručni štab našeg državnog tima bio bi kooptiran i Radovan Ćurčić, koji je Milošević asistirao i u radu s crno-belima. Još jedno pojačanje čini se sasvim izvesnim. Ukoliko u poslednji čas ne dođe do iznenađujućih privlačnih ponuda u kratkom roku iz inostranstva, Duško Tošić predvodit će odbranu Fudbalskog kluba Crvena zvezda u nastavku sezone u domaćim i međunarodnim utakmicama. Pošto mu je istekao ugovor sa kineskim prvoligašem Guangzhou RF, Tošić je najbliži prelasku u klub iz ulice Ljutice Bogdana, jer želi da ostane uz porodicu i u Srbiji. Dres sa brojem 3 uveliko je rezervisan za njega u slačionicama državnog prvaka Srbije.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Podsjećamo, prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u poslednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 2653 građana, od testiranih 12954. Preminuo je 41 pacijent. Na bolničkom lečenju je 6179 obolelih, među njima je 242 na respiratorima. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu 704, u Novom Sadu 145, u Nišu 105 građana. Sada govorimo o vremenu. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 9, u Nišu, Kragujevcu 13 stepeni. Kako će vreme biti sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Više padavina posle podne i uveče u centralnim i južnim krajevima. Vetar slabi i umeren na jugu Banata, povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna 11 stepeni.
Vreme za Božić.
Biće oblačno sa kišom i padom temperature za stepen 2, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Snega će povremeno biti u brdsko-planinskim predelima od 10. januara. Sneg se očekuje i u nižim predelima. Na severu zemlje, uključujući i područje Beograda, ne bi trebalo da bude snega, kaže Todorović. Dalji pad temperature očekuje od 11. januara.
Time završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji.